Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Alhamisi, tarehe mosi Septemba, mwaka 2022. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Kiss FM Mwanza Tanzania, TKFM Tanga Tanzania, Radio Malaika Lubumbashi DRC, Radio Rurale Kanyabayonga DRC, Sayari Radio Eldoret Kenya, Mtume Radio Kitale Kenya na UBC Radio kote nchini Uganda. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, majaji wa mahakama ya juu ya Kenya waanza kusikiliza hoja za waliopinga ushindi wa William Ruto na wanataka ufafanuzi kuhusu ombi la kutaka mahakama hiyo kuamuru kuondolewa kwa mwenyekiti wa IEBC.
Katika taarifa nyingine, wakazi wa mji wa Kalemi katika jimbo la Tanganyika wanaomba DRC na Zambia kumaliza tofauti zao za kimipaka kwa manufaa ya usalama na maendeleo kwa wananchi wa DRC na vile vile Zambia.
Kile tunahitaji ni mazungumzo. Unajua mazungumzo inakuwa ni mmoja wa hapo wa maneno yanafanya salama na ukimya uingie. Tuko napenda tuzungumuze vizuri na wandugu yetu wa Zambia na tunapenda tujue vizuri mipaka.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya yanayodumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Harrison Kamau akusomee habari za dunia.
Uingereza inatarajiwa kuwa na waziri mkuu mpya wiki ijayo, karibu miezi miwili baada ya kujiuzulu kwa Boris Johnson mwezi Julai kufuatia mfululizo wa kashfa dhidi yake. Wanachama wa chama Conservative watamchagua mrithi wake chancellor wa zamani Rishi Sunak au waziri wa sasa wa mambo ya nje Liz Truss, ambaye kura ya maoni inaonyesha yuko mbele. Changamoto ya kwanza yatakayoibuka mshindi itakuwa ni vita vinavyoendelea Ukraine, wakati Uingereza ikiwa tayari imetoa takriban dola bilioni 2.7 msaada wa silaha kwa taifa hilo tangu Russia ilipofanya uvamizi wake mwezi Februari. Uingereza inachukua nafasi ya pili baada ya Marekani katika kutoa misaada kwa Ukraine. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka chuo cha King's College mjini London, Alan Wanga, amesema kwamba Johnson alikuwa rafiki wa karibu wa Kiev na kwamba huenda mambo yakawa tofauti chini ya utawala wa Truss. Alan anasema kwamba huenda Truss akawekeza zaidi kwenye ulinzi wa taifa pamoja na kukuza uchumi. Ripoti ya Umoja wa Mataifa imesema Jumatano kwamba takriban raia 50 waliuawa kwenye operesheni ya kijeshi iliyoongozwa na jeshi la Mali pamoja na viongozi wa kigeni hapo Aprili 19. Umoja huo mara kadhaa umelaumu jeshi la Mali kwa kuua watu pamoja na washukiwa wa ugaidi kiholela ndani ya takriban muongo mmoja wa kupigana na makundi ya kigaidi kama vile Al-Qaeda na Islamic State. Serikali ya kijeshi ya Mali iliyochukua madaraka kwa njia ya mapinduzi mwaka wa 2020 imekuwa ikikabiliana na wanamgambo kwa msaada wa wanakandarasi wa kijeshi kutoka kampuni ya Wagner ya Russia. Ripoti zimeongeza kusema kwamba mauaji ya Aprili yalifanyika wakati wa siku ya soko kwenye manispaa ya Hombori iliyoko eneo la kati la Dwenza baada ya msafara wa kijeshi kukanyaga kilipuzi cha kienyeji. Miongoni waliokufa wakati wa tukio hilo ni mwanamke na mtoto, ingawa maelezo zaidi hayajatolewa kuhusu asili ya wanajeshi waliokuwa wameandamana na wale wa Mali. Ripoti hiyo kutoka kwa kikosi cha Umoja wa Mataifa nchini MINUSMA hutolewa kila robo ya mwaka kuhusiana na ukiukwaji wa haki za binadamu. Madai ya kiongozi wa upinzani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwamba wabunge wanalipwa hadi dola 1,021 kwa mwezi yamezua hasira Jumatano katika taifa hilo ambalo ni mojawapo ya nchi maskini zaidi duniani. Ripoti ya shirika la habari la AFP inasomwa hapa na Patrick Nduimana.
Kupata taarifa sahihi kuhusu kiasi gani wabunge wanapata nchini DRC ni vigumu. Hata hivyo, Jumanne kiongozi wa upinzani Martin Fayulu alisema katika taarifa kwamba malipo ya wabunge hao yamefikia hadi dola 1,021 kwa mwezi na ameomba uchunguzi ufanyike juu ya swala hilo. Ninaghadhabika sana, alisema, akionyesha kwamba 70% ya raia wa Kongo wapatao milioni 90 wanaishi na chini ya dola 2 kwa siku. Huu ni ufisadi kwa kiwango kikubwa, aliongeza. Taarifa hiyo iliibua msururu wa makala katika vyombo vya habari vya Kongo Jumatano, pamoja na bunge la taifa lenye wabunge 500 kukanusha rasmi madai hayo. Mbunge Samuel Mbemba ambaye anafanya kazi na spika wa bunge hilo ameiambia AFP kwamba Fayulu alikuwa naota kwa kutoa kauli hiyo. Hata hivyo, Tresor Kibangula, mchambuzi katika taasisi ya utafiti itwayo Ebuteli, anakadiria kuwa kiwango hicho cha mshahara wa wabunge ni sahihi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Wizara ya Sheria ya Marekani imesema Jumatano jioni kwamba ilizingatia na ikapata idhini ya mahakama ili kufanya upekuzi wa nakala muhimu za serikali kwenye nyumba ya kifahari ya rais wa zamani wa Marekani Donald Trump ya Mar-a-Lago, jimboni Florida, baada ya kubaini kwamba huenda kulikuwa na juhudi za kuzuia uchunguzi wa serikali. Msako huo wa kushtukiza wa Agosti 8 ulifanywa baada ya mmoja wa mawakili wa Trump kusema mwezi Juni kwamba nakala zote muhimu za serikali zilikuwa zimerudishwa kwenye hifadhi ya kitaifa kwa mujibu wa sheria za Marekani kila rais anapoondoka ofisini. Wasaidizi wa Trump walirudisha zaidi ya maboksi 15 yakiwa na nakala muhimu 184 za serikali kwenye hifadhi ya kitaifa mwezi Julai, huku wakiongeza nyingine 30 mwezi Juni. Hata hivyo, mwanasheria mkuu Merrick Garland alishuku kwamba kuna baadhi ya nakala zilizobaki kwenye nyumba ya Trump, na ndio maana aliomba idhini ya mahakama kufanya msako wa kushtukiza. Utawala wa Taliban nchini Afghanistan Jumatano umetangaza siku kuu ya kitaifa, na mji mkuu Kabul ukipambwa kwa taa zenye kupendeza ili kusherehekea mwaka mmoja baada ya kuondoka kwa vikosi vilivyoongozwa na Marekani nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, viongozi wa taifa hilo wameweka sheria kali za Kiislamu ambazo hazitambuliwi kimataifa na ambazo zimewatenga wanawake kwenye maisha ya kawaida. Licha ya sheria hizo kali pamoja na janga la kibinadamu linaloendelea kuongezeka, wakazi wengi wa Afghanistan wanasema kwamba wanafuraha kwa kuwa vikosi vya kigeni vilichochea uasi wa Taliban hatimaye vimeondoka baada ya vita vibaya vilivyodumu miaka 20. Msemaji wa serikali Zabihullah Mujahid kupitia ujumbe wa Twitter amesema kwamba ni sikukuu ya uhuru, wakati mamlaka zikifanya sherehe rasmi kwenye kituo cha kijeshi au cha jeshi la anga cha Bagram ambacho kilitumika na vikosi vya Marekani kufanya mashambulizi ya anga dhidi ya Taliban.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Matangazo haya yanasikika vyema huko Nakuru, Kenya kupitia Radio Sauti ya Mwananchi. Majaji wa mahakama ya juu ya Kenya Jumatano, wakati wa siku ya kwanza ya kusikilizwa kwa kesi 8 zilizounganishwa za kupinga matokeo ya kura ya urais yaliyomtangaza William Ruto kuwa mshindi, wanataka ufafanuzi zaidi kutoka kwa walalamishi kuhusu kile inachosema sheria kuhusu uwezekano wa mahakama hiyo kuamuru kuondolewa kwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi, jinsi fomu 34A zinazosafirishwa kwa njia ya barabara zinaweza kubadilishwa, na ikiwa udidimizaji wa wapiga kura ulitokea tu kwa uchaguzi wa rais na sio viti vingine vilivyogombewa. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia ripoti ifuatayo.
Image is it called what? That's a question I'm asking. And so that time when it is taken.
Baada ya walalamishi kutoa mawasilisho yao mbele ya jaji mkuu Martha Koome na majaji Philomena Mwilu, Daktari Smokin Wanjala, William Ouko, Isaac Lenaola, Mohamed Ibrahim na Njoki Ndungu, yaliyofanyika Jumatano nzima na kueleza kuwa uchaguzi wa urais uliofanyika Agosti 9 haukuafiki viwango vya kisheria kwa mujibu wa kifungu cha 138(3) cha na 138(10) cha katiba ya Kenya, kwamba kulikuwa na hila na gilba na mpango wa kimakusudi kulikuwa mfumo wa kiteknolojia wa tume ya uchaguzi na kuwekwa matokeo bandia, na kuwa takwimu zilizopo kwenye fomu zimefanywa ujanja na ni tofauti kabisa, licha kuwa na nembo, mihuri na saini za majentu wa vyama. Majaji hao wanataka ufafanuzi zaidi wa madai hayo. Jaji mkuu Martha Koome anawataka walalamishi kueleza sheria iwapo mahakama hiyo itampata mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Wafula Chebukati kukiuka sheria za uchaguzi na kuchafua ufanyikaji wa kura ya urais. Jaji mkuu anaeleza kuwa IBC ni afisi ya kikatiba na kuwataka walalamishi kueleza iwapo maamuzi yao hayatakuwa yanakiuka sheria ya utaratibu wa kumuondoa afisini.
And my question is whether we wouldn't be usurping the powers of the magistrate.
Naibu jaji mkuu Philomena Mwilu anawataka mawakili wa Raila Odinga na Martha Karua kueleza ni nini wanataka kifanyike kama hatua muhimu ya kumfanya mwenyekiti wa tume hiyo ya uchaguzi inayozongwa na matatizo kuwajibikia vitendo vyake iwapo wanapatwa na makosa. Vile vile jaji Mwilu anawataka kufafanua madhara ya makamishna wa tume hiyo kushindwa kufanya kazi kwa pamoja na ni lini walianza kudhihirisha uwezekano kutofanya kazi pamoja na hatua zinazostahili kuchukuliwa kurekebisha hali hiyo.
Because this has to be understood.
Kutokana na tathmini ya Bwana Orengo kuwa Ruto hakupata kura 50% na kura moja ya kura zote zilizopigwa, jaji Smokin Wanjala anataka kufahamu muhimu gani uliopo 50% ya wapiga kura katika kubaini kama mgombea wa urais alifikia jumla ya kura hizo kutangazwa kuwa rais mteule. Aidha, jaji Wanjala anataka kufahamu ni kwa nini makamishna wanne wa tume hiyo waliojitenga na matokeo yaliyotangazwa na Bwana Chebukati, yaani Juliana Cherera, Irene Masif, Justus Nyang'aya na Francis Wanderi, hawakususia peupe wakati Bwana Chebukati aliwapa majukumu mengine yasiyofungamana na wadhifa wao kwenye tume hiyo.
I'm just wondering why is it that serious Kenyans did not seize that chance and protest.
Jaji Njoki Ndungu anataka kufahamu ni kwa njia gani fomu za matokeo ya kura ya urais zilizo kwenye maandishi ya mkono yanaweza kubadilishwa. Aidha, jaji Mohamed Ibrahim anataka walalamishi kuelezea ni kwa misingi gani ya kisheria wanataka mahakama hiyo kumtangaza Bwana Odinga kuwa mshindi wa kura ya urais, na iwapo mahakama itaamua kuwepo kwa kura ya marudio, je, hilo litawezekanaje kisheria bila Chebukati kuwa mwenyekiti wa tume hiyo? Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Idara ya huduma za dharura nchini Nigeria imesema Jumatano kwamba mtu mmoja amekufa baada ya jengo la ghorofa tatu lililokuwa likijengwa kuanguka kaskazini magharibi mwa nchi, kwa mujibu wa shirika la habari la AP. Mtu alifia hospitali ambako watu wengine sita kutoka kwenye jengo hilo walipatiwa matibabu na kuruhusiwa kwenda nyumbani kulingana na idara ya kitaifa ya dharura. Mkuu wa operesheni za uokozi mjini Kano ambako mkasa huu ulitokea Jumatatu, Nura Abdullahi, amesema kwamba wamesitisha shughuli za uokozi. Amesema kwamba wamechukua hatua hiyo baada ya kudhibitisha kwamba hakuna mtu yeyote aliyebaki kwenye vifusi vya jengo hilo. Kati ya watu wanane waliotolewa kutoka jengo hilo, mmoja alikuwa amevunjika vibaya huku sita wakiwa na majeraha madogo na walitibiwa na kuruhusiwa kwenda nyumbani. Gavana wa Kano Abdullahi Guje ameamuru uchunguzi ufanywe ili kubaini kilichopelekea mkasa huo. Shirika la ndege linaloongoza Afrika la Ethiopia Airlines Jumatano limeripoti kuongezeka kwa faida katika mwaka wa fedha unaomalizika, ikiwa kinyume na mashirika mengine ya ndege ya kieneo. Shirika hilo linalomilikiwa na serikali limetangaza ongezeko la 79% ya mapato yake hadi dola bilioni 5 katika kipindi cha miezi 12 kufikia Januari, wakati faida ikiongezeka kwa 90% na kufikia dola milioni 937. Kulingana na ripoti ya mfuko wa kitaifa wa serikali ya Ethiopia Investment Holdings EIH. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, mkuu wa EIH Mamo Mifretu kupitia ujumbe wa Twitter amesema kwamba faida hiyo imepatikana licha ya kudorora kwa uchumi wa ulimwengu, kuongezeka kwa bei ya mafuta pamoja na athari za janga la corona. Mifretu hakutoa taarifa zaidi, ingawa chombo cha habari cha serikali kimesema kwamba shirika hilo lisafirisha wasafiri milioni 6.9 wa kimataifa ndani ya kipindi cha mwaka mmoja.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Wakazi wa jimbo la Tanganyika, wengi wao wakiwa ni wafanyabiashara, wanaomba DRC na Zambia kutatua tofauti zao za mipaka kwa njia ya mazungumzo, kwani wananchi wanachokihitaji ni amani na ushirikiano wa kibiashara. Oster Malevika anaarifu zaidi kutoka huko Tanganyika.
Haringolo ni mkazi wa Kalemie hapa mkoa wa Tanganyika, asema uhusiano kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Zambia sio bora, hasa kiusalama, eneo la Muliro wilayani Moba kusini mwa mkoa wa Tanganyika.
Tangu siku za nyuma uhusiano si mzuri sana, kwa sababu kunako mpaka wa province ama jimbo yetu ya Tanganyika na Zambia huko kunakuwa kijiji moja inaitwa Muliro. Huko kulikuwa vita kali sana ya waskari wa kikongomani na waskari wa Zambia, walikuwa wakifia mipaka na hivi ile mkokotano ingaliki, lakini haizuii mameli kupita kuelekea Zambia, ya kutoka Zambia kuja Kongo.
Kinachohitajika ikiwa ni mazungumzo kwa kutatua mzozo huo kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Zambia kuhusu swala la mipaka kati ya mataifa hayo mawili.
Suluhisho ndio iko hapo, anakuwa wakipigania kusudi ipatikane, lakini haijakuwa kukamilifu.
Yaani mnachokihitaji sasa ni nini ili kuweko na usalama kama wananchi wa Tanganyika?
Kile tunahitaji ni mazungumzo. Unajua mazungumzo inakuwa ni mmojawapo wa maneno yanafanya salama na ukimya uingie. Tuko napenda tuzungumze vizuri na wandugu yetu wa Zambia, na tunapenda tujue vizuri mipaka namna gani tunajisepare na ba Zambien penda, kwa sababu tukijua kama mpaka mwisho ni hapa, hakuna kina Zambia atapenda kuingia tena ku Kongo, wala kina Kongomani aingie ku Zambia. Ni ile tu tutapenda.
Kuhusiana na mzozo wa kiusalama kwenye baadhi ya mipaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nimezungumza naye Mulongoi Gabi, mzee wa Kalemi anayekuwa na miaka 64, aliyeshuhudia usalama wakati alikuwa kijana, kwa sasa akishangazwa kuona Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaonelewa na majirani, swala asilolivumilia.
Vita ni kuoneana. Sasa ile vita huko kuoneana tu. Unaona kama wewe mtu nguvu ni kidogo, basi kukuonea. Kama na sasa ule mtu kamchokoza kweli, shida situasio kutoka mwaya. Makongomani bana tunatomboka uwezo ni kidogo. Bina maana tu.
Sababu iko wapi?
Sababu ni kukosa nguvu uje kuitongoza.
Kuhusiana na tatizo hilo, mashirika ya kirahia yaomba SADC, ikiwa ni muungano wa mataifa ya kusini mwa Afrika, kukaa na kulitatua kwa njia ya diplomasia. Sermisenga yuko hapa Kalemi, pembeni ya ziwa Tanganyika.
Mainzi jirani na sisi wa Afrika tuko na semea zaidi ile umoja wa Afrika kwa kukimbia mizozo mbalimbali, na staili kuongea na mawapa hili itakuwa ni suluhisho nzuri sana kuliko ile uchokoza vita juu ya mavita imepita.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakabiliwa na shida nyingi kutokana na uongozi wake ambao unahitaji nguvu zaidi za kijeshi, wakipewa vifaa kwa kulinda vilivyo kama ilivyokuwa wakati wa Rais Mobutu yani Zaire. Hussein Malivika, Kumekucha Afrika, Kalemi, Tanganyika.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Utafiti wa kimataifa wa shirika la afya duniani WHO na shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia watoto UNICEF kuhusu vituo vya kutoa huduma za afya umegundua kwamba nusu ya watu hawana huduma za kimsingi za usafi, na hivyo kuwaweka karibu watu bilioni 3.8 katika hatari ya kuambukizwa na magonjwa au kifo. Mwandishi wa VOA Elisha Schlein anaripoti kutoka Geneva, naye Patrick Ndwimana anatuarifu zaidi.
Utafiti huo umezingatia takwimu kutoka nchi 40 zinazowakilisha 35% ya watu duniani. Unatoa taswira ya kutisha ya vituo vya afya ambavyo havina maji na sabuni ya kunawia mikono, vina vyoo vichafu na havina uwezo wa kudhibiti taka za huduma za afya. Unasema ukosefu wa maji salama, usafi wa mazingira na huduma za msingi za usafi zinazojulikana kama wash katika vituo vya kutoa huduma za afya unaweza kusababisha vifo vingi vinavyoweza kuziwilika. Rick Johnston anaongoza mpango wa pamoja wa WHO na UNICEF wa ufuatiliaji wa huduma hizo maarufu WASH. Anasema ugonjwa wa sepsis ambao ni sababu kuu ya vifo duniani unaweza kuziwiliwa kwa kuboresha huduma za WASH katika sekta ya afya.
It causes about 11 million avoidable deaths each year, and we know that in
unasababisha takriban vifo milioni 11 vinavyoweza kuepukika kila mwaka. Na tunajua kwamba katika mazingira ya huduma za afya, vifo vya sepsis vinahusishwa na utoaji duni wa huduma, ikiwemo huduma za wash zisizofaa. Hadi leo vifo 1670 kwa watoto wachanga kutokana na sepsis kuna mzigo mkubwa ambao unaweza kuboreshwa papo hapo.
Takwimu hizo zinaonyesha kuwa hali inaelekea kuwa bora katika hospitali kuliko katika vituo vidogo vya huduma za afya. WHO inaripoti kwamba nchi 46 maskini ziko nyuma sana katika huduma za usafi, huko kukiwa 32% pekee ya vituo vya afya vinavyotoa huduma za wash.
I mentioned hand hygiene services at 51% globally. It's only 38% in sub-Saharan Africa. Water services.
Imetaja huduma za usafi wa mikono kwa 51% kote duniani. Ni 38% pekee katika eneo la Afrika la Kusini mwa jangwa la Sahara. Huduma za maji ni 78% duniani na ni 52% pekee katika eneo la Afrika la Kusini mwa jangwa la Sahara. Katika eneo la Afrika la Kusini mwa jangwa la Sahara na 13% pekee ya vituo vya huduma za afya vilivyokidhi mahitaji ya huduma ya msingi ya afya. Kwa hivyo kuna kazi nyingi za kufanywa katika eneo la Afrika la Kusini mwa jangwa la Sahara.
WHO inakadiria kuwa gharama ya kufikia huduma za wash kwa watu wote katika nchi 46 maskini ni chini ya dola bilioni 10 kati ya hivi sasa na mwaka 2030. Wakati inaonekana kuwa pesa hizo ni nyingi, maafisa wa WHO wanasema kiwango hicho ni chini ya dola 1 kwa mtu kila mwaka. Maafisa hao wanasema hiyo ni sehemu ndogo ya pesa zinazotumiwa katika huduma za afya katika nchi hizo. Kabla ya kukamilisha matangazo haya, pata muktasari wa habari za dunia na Harrison Kamau.
Uingereza inatarajiwa kuwa na waziri mkuu mpya wiki ijayo, karibu miezi miwili baada ya kujiuzulu kwa Boris Johnson mwezi Julai kufuatia mfululizo wa kashfa dhidi yake. Wanachama wa chama cha Conservative watamchagua mrithi wake chancellor wa zamani Rishi Sunak au waziri wa sasa wa mambo ya nje Liz Truss, ambaye kura ya maoni inaonyesha yuko mbele. Ripoti ya Umoja wa Mataifa imesema Jumatano kwamba takriban raia 50 waliuawa kwenye operesheni ya kijeshi iliyoongozwa na jeshi la Mali pamoja na vikosi vya kigeni hapo Aprili 19. Umoja huo mara kadhaa umelaumu jeshi la Mali kwa kuua watu pamoja na washukiwa wa ugaidi kiholela ndani ya takriban muongo mmoja wa kupigana na makundi ya kigaidi kama vile Al-Qaeda na Islamic State. Madai ya kiongozi wa upinzani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwamba wabunge wanalipwa hadi dola 21,000 kwa mwezi yamezua hasira Jumatano katika taifa hilo ambalo ni mojawapo ya nchi maskini zaidi duniani. Wizara ya Sheria ya Marekani imesema Jumanne jioni kwamba ilizingatia na ikapata idhini ya mahakama ili kufanya upekuzi wa nakala muhimu za serikali kwenye nyumba ya kifahari ya rais wa zamani wa Marekani Donald Trump ya Mar-a-Lago jimboni Florida, baada ya kubaini kwamba huenda kulikuwa na juhudi za kuzuia uchunguzi wa serikali. Utawala wa Taliban nchini Afghanistan Jumatano umetangaza sikukuu ya kitaifa na mji mkuu wa Kabul ukipambwa kwa taa zenye kupendeza ili kusherehekea mwaka mmoja baada ya kuondoka kwa vikosi vilivyoongozwa na Marekani nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, viongozi wa taifa hilo wameweka sheria kali za Kiislamu ambazo hazitambuliki mataifa na ambazo zimewatenga wanawake kwenye maisha ya kawaida. Idara ya huduma za dharura nchini Nigeria imesema Jumatano kwamba mtu mmoja amekufa baada ya jengo la ghorofa tatu lililokuwa likijengwa kuanguka kaskazini magharibi mwa nchi. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, mtu huyo alifia hospitalini ambako watu wengine 6 kutoka kwenye jengo hilo walipatiwa matibabu na kuruhusiwa kwenda nyumbani kulingana na idara ya kitaifa ya dharura. Mkuu wa operesheni za uokozi mjini Kano ambako mkasa ulitokea Jumatatu, Nura Abdullahi, amesema kwamba wamesitisha shughuli za uokozi. Na shirika la ndege linaloongoza Afrika la Ethiopian Airlines Jumatano limeripoti kuongezeka kwa faida katika mwaka wa fedha unaomalizika, ikiwa ni kinyume na mashirika mengine ya ndege ya kieneo. Shirika hilo linalomilikiwa na serikali limetangaza ongezeko la 79% mapato yake hadi dola bilioni 5 katika kipindi cha miezi 12 kufikia Julai, wakati faida ikiongezeka kwa 90% na kufikia dola milioni 937 kulingana na ripoti ya mfuko wa kitaifa ya serikali Ethiopian Investment Holdings.
Hadi hapa ndipo tunatamatisha matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Moridhi, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Patrick Ndwimana, hewani nimeshirikiana Harrison Kamau. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Pamoja na ukuaji wake mkubwa wa watu, maeneo makubwa ya biashara huria, aina nyingi za uoto asili na moja ya makundi makubwa ya upigaji kura katika Umoja wa Mataifa, Afrika ya kusini mwa jangwa la Sahara bila mashaka inachukua jukumu kubwa katika kutatua matatizo ya kidunia kama vile kukabiliana na mgogoro wa hali ya hewa pamoja na kuweka sawa kanuni za kidunia katika masuala muhimu kama biashara, teknolojia za kimtandao na zinazojitokeza. Hata hivyo, kabla ya kuweka kabisa uongozi wake katika jukwaa la dunia, Afrika ya kusini mwa jangwa la Sahara lazima ikabiliane na vikwazo kadhaa ambavyo vinaweka ugumu wa maendeleo yake. Kubwa zaidi ni kumaliza janga la COVID-19 na kukabiliana na upungufu wa chakula na lishe duni. Marekani ipo tayari kufanya kazi na washirika wake wa Afrika ya kusini mwa jangwa la Sahara kujiondoa kutoka katika hali mbaya ya COVID-19 na kuweka misingi iliyo mipana, fursa endelevu za kiuchumi ili kuboresha maisha ya watu, alisema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken. Tunafahamu janga limeleta athari kubwa kwa Afrika, maisha yamepotea, hali ya maisha kuzoroteshwa, zaidi ya Waafrika milioni 55 wamepelekwa katika umasikini na janga na kurudisha nyuma juhudi zilizopatikana katika miongo kadhaa. Tumetoa zaidi ya dozi salama na zinazofanya kazi za chanjo ya COVID-19 milioni 170 bure kabisa na nyingine zaidi zinakuja, amesema Waziri Blinken. Pia toka mwanzoni mwa mwaka, Marekani imetuma zaidi ya dola bilioni 6.6 za misaada ya kibinadamu na misaada ya chakula kwa Afrika. Bado wenzetu wa Afrika wameweka wazi zaidi ya misaada ya kuleta unafuu, kile hasa wanachokihitaji ni uwekezaji zaidi katika kilimo kinachojitosheleza, ubunifu na kujiweza wenyewe. Tumeitikia miito yote hiyo na tumeijibu. Mpango wa Feed the Future itawekeza dola bilioni 11 katika kipindi cha miaka 5 kwa mataifa wa shirika 20, 16 yakiwa ya Afrika. Na mpango mpya tumeuzindua na Falme za Kiarabu katika masuala ya uwekezaji na ubunifu katika kilimo chenye kuzingatia hali nzuri ya hewa na sio kwenye kilimo. Katika nyanja mbalimbali, Marekani inafanya kazi pamoja na wadau wa Afrika kujaribu kuleta ubunifu wa ukuaji kama tunavyofanya. Tunajenga tena kwenye katika mikakati inayoongozwa na Afrika kama vile eneo la Afrika la biashara huria, ambayo kama itatekelezwa kikamilifu itajumuisha kundi kubwa la 5 la dunia la kiuchumi na pia ajenda ya Umoja wa Afrika nambari 2063. Tunaamini katika mataifa ya Afrika, katika ari pana ndani ya bara hilo ya ujasiriamali, amesema Rais Biden. Na kupitia changamoto zijazo japokuwa ni kubwa, watu wetu wa Umoja wa Afrika kwa pamoja tupo tayari kwa kazi hii. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Thank you.